Tanong ng mga kabataan, bakit dapat akong mag-sorry? Ano ang gagawin mo sa mga sitwasyong ito? Una, pinagalitan ka ng teacher mo dahil pasaway ka sa klase. Magso-sorry ka ba sa teacher mo kahit iniisip mong nag-o-overreact lang siya? Ikalawa, nalaman ng kaibigan mo na pinintasan mo siya. Magso-sorry ka ba sa kaibigan mo kahit totoo naman ang sinabi mo? Ikatlo, nainis ka sa tatay mo kaya sinagot-sagot mo siya. Magso-sorry ka ba sa tatay mo kahit siya naman ang dahilan kung bakit ka nagalit? Ang sagot sa tatlong tanong na ito ay oo. Pero bakit magso-sorry ka kahit sa tingin mo ikaw ang tama? Bakit dapat mag-sorry? Matured ka kapag nag-sorry ka. Kapag inaamin mo na may nasabi kang mali o nagawang hindi tama, ipinapakita nito na nade-develop mo ang mga katangiang kailangan kapag adulto ka na.
Kapag mapagpakumbaba at mapagpasensya ka, madali kang makapagsasabi ng sorry at mas madali kang makikinig sa sinasabi ng ibang tao. Rachel.
Maaayos ang problema kapag nag-sorry ka. Ipinapakita ng mga taong nagsusorry na mas mahalaga sa kanila ang makipag-ayos kaysa patunayang tama sila at mali ang iba.
Kahit iniisip mong wala ka namang ginawang mali, dapat na mas mahalaga sa iyo ang pakikipag-ayos. Wala namang mawawala sa iyo kung magsusorry ka. Maibabalik mo pa nga ang pagkakaibigan niyo. Miriam.
Gagaan ang pakiramdam mo kapag nag-sorry ka. Mabigat sa pakiramdam kapag alam mong may nagawa o nasabi kang mali sa iba. Pero kapag nag-sorry ka, para kang nabunutan ng tinik. Ayon sa talababa. Kung naiwala mo ang gamit ng iba o nasira mo ito, mas maganda kung mag-aalok ka rin ng kapalit nito. Sa pagpapatuloy.
May mga pagkakataon na nasasagot ko sina Mama at Papa. Nakokonsensya ako pero ang hirap mag-sorry. Pero kapag nag-sorry na ako, gumagaan ang pakiramdam ko at mas gumaganda ang samahan ng pamilya namin. Nia.
Mahirap ba talagang mag-sorry? Oo. Sinabi ng isang kabataang si Dena na madalas mag-sorry sa kanyang nanay dahil sa kanyang kawalang galang, hindi madaling magsabi ng sorry. Parang may nakabara sa lalamunan ko kaya ayaw lumabas ng mga salita. Kung paano ka magsasabi ng sorry. Kung posible, makipag-usap ng personal. Kapag personal kang magsasabi ng sorry, makikita ng kausap mo na sincere ka. Pero kung magsusorry ka sa text, baka hindi ka paniwalaan. Kahit maglagay ka pa ng sad-faced emoji, baka isipin niyang hindi ka pa rin sincere. Tip, kung hindi kayo makapag-usap ng personal, tawagan mo siya o magpadala ng card. Alin man dito ang gusto mong gawin, pag-isipang mabuti ang mga salitang gagamitin mo. Prinsipyo sa Biblia, ang puso ng matuwid ay nag-iisip muna bago sumagot. Kawikaan 15:28. Mag-sorry agad. Habang tumatagal ang di pagkakaunawaan, mas lumalala ang problema at mas nagkakahiyaan kayo sa isa't isa. Tip, magkaroon ng goal. Halimbawa, magsusorry ako ngayong araw na ito. Magtakda ng panahon kung kailan ka magsasabi ng sorry at tiyaking gawin iyon. Prinsipyo sa Biblia, makipag-ayos ka kaagad. Mateo 5:25. Magsabi ng sorry mula sa puso. Kapag sinabi mong sorry kasi ganyan ang naramdaman mo, hindi talaga paghingi ng sorry iyon.
Kadalasan ang igagalang ka ng taong nasaktan mo kung makikita niyang inaamin mo ang pagkakamali mo.
Ang sabi ng kabataang si Janelle. Tip, mag-sorry ng walang kondisyon. Huwag mong sabihin, magso-sorry lang ako kung magso-sorry siya. Prinsipyo sa Biblia, itaguyod natin ang mga bagay na nagdudulot ng kapayapaan. Roma 14:19. Ang sinasabi ng ibang kabataan.
Kailangan ng kapakumbabaan para masabi ang sorry, lalo na kapag inisip kong hindi lang naman ako ang may mali. Kahit ganyan ang sitwasyon, sinisikap ko pa rin maging positibo at nakakapagpatibay. Ang goal ko, patayin ang apoy at huwag itong gatungan. Valerie.
Kapag handa kang mag-sorry,
ipinapakita mo na mas inuuna mo ang iba kaysa sa sarili mo. Nakakahiya talaga mag-sorry, pero tutulong iyon para maging mabuti kang kaibigan at mas titibay pa nga ang pagkakaibigan ninyo. Philip.
Kung minsan, OA mag-react ang nasaktan. Pero hindi ibig sabihin no na tama ako at mali siya. Mas magandang pag-isipan ang naging epekto nito sa kanya. Kapag may nasaktan ako dahil sa nasabi o nagawa ko, kailangan kong mag-sorry. Kendall.
Review. Bakit dapat akong mag-sorry? Matured ka kapag nag-sorry ka. Maayos ang problema kapag nag-sorry. Gagaan ang pakiramdam mo kapag nag-sorry ka. Kung paano ito gagawin. Kung posible, makipag-usap ng personal. Mag-sorry agad. Magsabi ng sorry mula sa puso.